Vispirms sākšu ar kādu notikumu, kura norisei trīs dienas līdzi sekoju pats. Piektdienas pusdienlaikā virs Rīgas Rācinava pacēlās Balti dūmi, jo ar pozīcijas partiju balsu nelielo, bet tomēr vairākumu tika pieņemts galvaspilsētas nākamā gada budžets. Dome spieda uz rekordiem. Vēsturiski garākā budžeta sēde un vēsturiski lielākais, jeb gandrīz miljardu liels budžets. Taču ar tādu naudu ne visam pietiks. Viens no aktīvākajiem Twitter ielu uzpasētājiem, Kaspars ZN, apsveic visus rīdziniekus par 2017. Gada veiksmīgi aizvadītajām vēlēšanām. Nākamgad segumu atjaunos trīs ielās. Perifērija var aizmirst, ka būs kādi uzlabojumi, raksta Kaspars. Viņu gan ar nepriecīgu vēstījumu papildina Tālis Linkaits, sakot, ņemot vērā iepriekšējo gada pieredzi, nekur nav teikts, ka tiešām šīs ielas 2018. Gadā atjaunos. Par Rīgas budžetu aizkaitināti daudzi. Laimīgs varētu būt domes neatkarīgais deputāts Oskars Putniņš, kura priekšlikums ar 60 000 eiro atbalstīt jaunos uzņēmējus bija vienīgais no 66 ierosinājumiem, ko atbalstīja pozīcija. Putniņš atdarīja ar atbalstu budžeta pieņemšanā. Savukārt opozīcija ar savām vēlmēm palika bešā. Jānis Eglītis Twitterī vērtē, kā pozīcijai izdevās nopirkt kādreizējā opozicionāra balsi. Interesē, cik varētu maksāt deputāta mandāts Rīgas domē? Atbilde – vismaz 60 000 pilsētas budžetā būs jārezervē. Bet Ivetai Buiķei ir sakāmais par visu Rīgas budžetu. Tāda sajūta, ka ušakovieši kā uz pasaules galu, gāzi grīdā, lai var paspēt izgrābt, ko vien var. Pēcāk atmetīs pilsētu latviešiem, lai rāpjas ārā no parādu bedres un pieņem nepopulārus lēmumus. Džipotajiem sociāldemokrātiem gan jau, ka atkāpšanās ceļš jau nozeltīts. Nepopulāri lēmumi atkal nonākuši Saeimas darba kārtībā. Aktuāls kļuvis pērn izķidātais temats, vai sievietes pašas drīkst lemt, ko darīt ar savām olšūnām. Pirms pusotra gada Saeima lēma, ka ziedot olšūnas drīkstēs tikai jau dzemdējušas sievietes. Tagad deputāti tiek aicināti likumu labot, ļaujot sievietēm to izlemt pašām. Taču viņi to negrib. Sieviešu tiesība aizstāvi jau pošas protestiem un protestē arī Twitteris. Inga Papārdi raksta, es ceru, Saeima pieņems arī tādu likumu, kā dzemdējusi sieviete varēs pierādīt, ka ir dzemdējusi, lai varētu ziedot olšūnas. Armands FM viņai atbild, ka sievietei būs jādzemdē sociālo un darba lietu komisijas locekļu klātbūtnē. Ieva Balēne pamanījusi, ka sieviešu olšūnu ceļus viskarstāk regulē tieši vīrieši. Interesanti, ka ierobežot iespējas ziedot olšūnas, visvairāk vēlas tie, kuriem tādu nemaz nav. Savukārt deputāte Lolita Čigāne tvīto, Saeimai jānodarbojas ar savu darbu, nevis mēģinājumiem nacionalizēt sieviešu olšūnas. Bet nacionalizēt politiķi grib ne tikai sieviešu dzemdes, bet arī Latvijas radio. Piektdienas vakarā tika īstenots nedēļas gaitā atklātībā nākšais plāns, ka mediju uzraugs jeb Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome par Latvijas radio valdes locekli satura jautājumos ļoti grib iecelt Nacionālās apvienības pārstāvi Sanitu Diku Bokmelderi. Šķiet, šis gadījums ieies vēsturē, jo vēl nekad politiķi tik atklātā veidā sabiedrisko mediju vadībā nav iecēluši savu interešu pārstāvi. Andris Grafs Twitterī konstatē, ka tas ir skaidrs signāls no NPLP par vēlmi uzticēt sabiedriskā medija satura vadīšanu ar politisku spēku tieši saistītai personai. Bet kopumā Twitteris par tādiem jaunumiem ir kritisks un pilda linča tiesu. Tikai ar Nacionālo apvienību saistītie tvītotāji gavilē. Viņi arī lielākoties ir anonīmi. Piemēram, Nodus Gordius cer, ka tad jau laikam trāpīts desmitniekā, ja liberāļu flangā tāda panika sacelta. Jācer, ka beidzot tiks izdzenāts liberāļu midzenis sabiedriskajos medijos. Tikmēr bijusī radio vadītāja Sigita Roķa raksta, NPLP pazemo gan Latvijas radio, gan nozari, gan visus, kas uzskata, ka sabiedriskais medijs pieder mums visiem. Uģis Rodbergs ironizē, citējot Ļeņinu. Jāieņem pasts, telegrāfs un stacija, un Latvijas radio neaizmirstiet. Savukārt Anita Brauna, mediju uzraugam Twitterī vaicā, kāpēc jūs pārņemat Putina Krievijas metodes mediju pakļaušanai? Indra Sprānce secina, ka tā ir tā sabiedriskā radio sakārtošana, par ko sapņoja oligārhi. Savukārt Jānis Geste, ironiski runājot par radio jauno vadību, atsaucas uz mediju uzraugu padomes priekšsādātājas Dacis Ķezbers preses konferencē teikto. Proti, lai visiem jauki, priecīgi Ziemassvētki. Ziemassvētki tiešām jau tieši pēc nedēļas. Twitter lietotājs Lauris gan dalās bēdās. Paskaidro 2,5-gadīgam, kurš tikko skapī pamanījis savu dāvanu, ka Ziemassvētki, eglīte, visi kopā un pēc nedēļas. Savukārt Kristīne Kazilaite iesaucas. Un tad tu saproti, ka pēc nedēļas ir Ziemassvētki, bet dāvanas tad nav sapirktas vēl. Bet varbūt nevienmēr dāvanas ir jākonvertē naudiskā izteiksmē. Edgars Kupčs, Latvijas Radio, Twitter apskats.